Laida aktualijos.
Malonus Marijos radijo klausytojai. Šiandien aktualijose prie mikrofono viešosios įstaigos šeimos institutas vadovė Jolanta Ramoninė. Prie pulto mums talkins Diana Neimantinė. Kovo 10-ąją Seimo nariai susirinko eilinę pavasario sesiją. Praleidę nemažai laiko susitikimuose su rinkėjais, politikai vėl imasi labai atsakingo darbo. Spręsti, kokie teisės aktų projektai ar jų papildymai arba pakeitimai yra verti priėmimo, kurie sprendimai yra reikalingi, kad atstovaujami piliečiai gyventų geriau. Šiandien su laidos viešne Lietuvos Teisės instituto eksperte Egle Kavoliūnaite Ragauskene pažvelgsime Seimo pavasario sesijos darbų programos projektą, ieškodamos atsakymo, ar šeimos politika aktuali. Ir pirmiausia, pirmoje laidos dalyje norėčiau pasvarstyti ir aptarti, kokios kitos šeimos politikos aktualumo ieškosime, ar iš tiesų yra sutarimas Lietuvoje dėl šeimos politikos ir jeigu yra, tai kokia ta šeimos politika?
Na, klausimas, ar yra sutarimas, tai toksai iš karto labai keblus, nes kaip matyti, partijos savo ideologinėse programose iš viso labai skirtingai supranta, kas yra ta šeimos politika. Ir man prieš kažkiek laiko teko domėtis, ką partijos savo programose numato apie šeimos politiką, kas tai yra. Tai jeigu, sakykime, konservatoriai dar išskiria tam tikrą dalį, sakykime, kuri vadinasi šeimos politika, tai kitų partijų programose apskritai yra šeima paminėta tik tai kalbant apie paramą gyvenamajam būstui įsigyti, kalbant apie atskirties mažinimą ir taip pat apie būtent apie paramą skurstantiesiems. Daugiau va tokios konkrečios šeimos politikos ir nėra. Tai peržiūrėjus vien ką pačios partijos galvoja, tikrai nesusidaro bendras įspūdis, kad būtų kažkoksai tai sutarimas. Ta prasme, galima matyti, kad vienos laiko šeimos politiką gimstamumo skatinimo sritimi, kiti laiko atskirties mažinimu. Ir dar norėčiau iš karto vieną dalyką paminėti. Labai yra didelis skirtumas, kaip kas įsivaizduoja, kas ta šeimos politika turėtų būti. Sakykime, dešinieji mato, kad šeimos politika galėtų būti kaip priemonė kažkokiam tai visuomenės gairių nustatymui, įsivaizduoja, kaip turėtų elgtis visuomenė, koks yra šeimos idealas. Tuo tarpu kairiųjų pažiūrų partijos daugiausiai žiūri atgal, sakykime, tai yra tokia retrospektyvinė politika, kai jie yra daugiau gesinami gaisrai, ta prasme, užpildomos tos spragos, kas visuomenėje, kur yra atsitinka kažkokias nelaimės. Tai vat būtent kalbant apie tai, kad remiami skurstantis, teikiamos pašalpos, ten gyvenamojam būstui įsigyti ir panašiai. Tai žiūrima atgal ir teisoma, kas labiausiai nukenčia, kas patiria skriaudą, tiem ir duodama. Bet visuomenės kažkoks gyvenimo būdas nesiekiama nukreipti asmenų, sakykime, parodyti jiem, koks yra, kokia yra valia, kokia yra matoma šeima apskritai.
Labai gražiai skamba, aišku, kad yra mąstoma, kaip turėtų elgtis visuomenė ir žiūrima lyg ir į priekį. Bet ar vis dėlto tai nelieka tik tai deklaratyvių požiūrių? Ar yra ir taikomos to kokios nors priemonės, kuriomis būtų nukreipiamas visuomenės narių pasirinkimas, kad būtų iššaukiamas tas pageidaujamas elgesys?
Tai būtų idealu, jeigu tą pavyktų padaryti. Tai iš karto galima nuspėti, kad to neįmanoma dėl to, kad nėra susitarimo tarp partijų. Ta prasme, tas žiūrėjimas į priekį vis tiek turėtų būti suderintas visų pirma, kad rasti kompromisą tarp valdančiųjų ir netgi ne tik tarp valdančiųjų, sakykime, jeigu ketverie metami pavyktų kažką susitarti, tai tikrai nereiškia, kad praėjus kadencijai vėl atėjo nauji Seimo nariai politikai, kad pritars tam, kas buvo išsakyta. Tai visų pirma, reikia rasti labai tvirtą kompromisą ilgalaikį. Visų antra, manau, kad na ir tas tarp partijų, tarp politikų kompromisas turi būti būtinai suderintas su visuomenės nuomonė. Turi turėti rimtą pagrindą visuomenė, kuris palaikytų tą politiką ir tik tai tada jinai galėtų būti sėkminga. Ir čia yra kitas bruožas, išskirtinė šeimos politika, kuo skiriasi nuo kitų politikos sričių, sakykime, mokesčių politikos ir kitų, kad viskas yra susiję, kaip asmenys į tai sureaguos. Jeigu yra priimtina žmonėm, jie tada tą politiką įgyvenins. Tačiau jeigu nepriimtina, tai nieko ir nepavyks. Tai čia toks ryškiausias būtų pavyzdys apie gimstamumo skatinimą. Gali verstis per galvą, sakyti, bet jeigu asmenys nenorės keisti savo gyvenimo būdo, savo įsitikinimo, tai nieko ir nebus. Tuo tarpu mokesčius pakėlė ir visi privalo mokėti.
Jeigu tai yra taip svarbu, kaip visuomenė sureaguos, ar tai reikštų, kad turėtų būti rengiamos įvairiausios apklausos, turėtų būti vertinama, kaip žiūri į tai, kas dabar vyksta, kokios priemonės taikomos, kaip jas vertina, ir gal net reikėtų tyrinėti, kaip reaguos, vat, prieš sugalvojant kokią nors naują priemonę, gal irgi reikėtų pasiklausti vis dėlto, kaip vertintų, jeigu būtų vienas ar kitas poveikis taikomas?
Taip, tai žinoma, čia Lietuvoje, kas būdinga, tai iš viso praktiškai nėra atliekami valstybė, pati neužsako socialinės apsaugos ir darbo ministerija, neužsakinėja tyrimų, kaip šeimos politika suveiks. Ir aš kažkada atlikau interviu su darbuotojais ministerijos, tai paprasčiausiai paaiškino, kad buvo numatyta toks dalykas poveikio vertinimas politikos, bet kadangi nebuvo lėšų, tas klausimas buvo išbrauktas ir tiesiog palikta taip savieigai. Tai apskritai būdų, kaip vertinti ar visuomenė sutinka, yra tikrai daug ir vienas iš būdų yra, jūs kaip paminėjote, apklausos įvairios prieš inicijuojant kažkokią priemonę po. Labai svarbu irgi, kad tos apklausos būtų kuo labiau objektyvės, tie tyrimai objektyvesnė ir būtų klausiama ne tik tai, sakykime, tų asmenų, kurie tiesiogiai susiję su tom priemonėm, bet taip pat ir visos visuomenės, kas, nes, sakykime, pensininkai, kai supriešinami buvo su motinom, tai irgi to nereikėtų skaidyti, nes jeigu vienai kažkokiai visuomenės daliai yra labai didelė nauda, pranašaujama, tai kita gali iš karto reaguoti labai atvirkščiai. Ir, na, dar kalbant apie tas priemonės, tai ne tik apklausos, ne tik tyrimai, bet taipogi labai svarbus dalykas yra bendravimas, komunikavimas per žiniasklaidos priemonės. Kaip politikai nuteikia, kaip pasako asmenim, kas tai yra, ar jie suteikia per žiniasklaidą, ar jie laukia atsakymo, ar žiniasklaida naudojama tiesiog informacijai nuleisti, ar tai yra pateikiama kaip platforma, kur gali pasisakyti ir vieni ir kiti ir ieškoti kažkokio bendro kompromiso. Tas irgi yra nemažiau svarbu.
Turbūt sudėtingiausia ir yra tas bendro kompromiso atradimas. Ir čia gal trumpai galėtumėm stabtelti ties šeimos politikos objektu. Turbūt čia ir kyla didžiausias nesusipratimų tas šaltinis, kai turbūt skirtingai apsibrėžiama, kas yra tas šeimos politikos objektas, tada skirtingas turbūt ir tikslas tampa ir toliau seka visos ir priemonės pasirinktos iškeliami uždaviniai.
Taip, tai kas yra šeimos politikos tikslas, aiškiausiai turbūt apibūdina kolegė Raminta Jančaitytė savo disertacijoje, klausė 30 politikų, kas yra šeimos politika, ta prasme, politikų dirbančių su šeimos politika, ir atsakymai buvo išties labai skirtingi. Vieni sakė, kad svarbiausia yra skatinti gimstamumą, kiti sakė, kad sukurti palankę aplinką šeimoms. Ir, na, tie atsakymai buvo tikrai vietomis net nesuderinami. Tai ką jau kalbėti apskritai apie bendrą supratimą, kas tai yra. Ir čia, na, galima kalbėti apie tai, kad Iš tiesų išplaukė ribos, kas tai yra šeimos politika, nes, pavyzdžiui, Europos Sąjungoje jau apskritai kuo toliau, tuo rečiau minima toksai terminas šeimos politika, atsiranda gimstamumo skatinimo politika, visuomenės senėjimo mažinimo politika, darbo ir šeimos derinimo politika ir taip toliau. Ir tokios, na, tikslingos šeimos politikos priemonių grupės, kuriomis labai aišku, ko yra siekiama. Ir aišku, galima pastebėti, kad ką mes laikome, ką kalbame šeimos politiką, tai dažnai būna neaišku, ar siekiam, sakykime, didinti gimstamumą, kad mamos greičiau išeitų dirbti, ar siekiam, kad mama kuo ilgiau būtų su vaiku namie. Tai vieni gali įsivaizduoti vieną tikslą šeimos politikos, kiti gali įsivaizduoti kitą. Ir vat Europos valstybėse tas skirtumas labai ryškus, jeigu Skandinavų valstybėse yra kuo labiau skatinama išeiti, kuo greičiau į darbą, įsilieti darbo rinką, tai pietinės valstybės kaip tik, jos prioritetą teikia buvimui su vaiku ilgiau, auginimui ryšio tarp motinos ir vaiko ieškojimui ir panašiai.
Pati paminėjot, kad jau daugelį valstybių apskritai nekalbama apie šeimos politiką, jau tokia net neįvardinama. Tad dar apskritai dar perspektyvų mums kalbėti apie šeimos politiką, ar mes galim matyti jos ateitį, jeigu mes nebematom tų pavyzdžių valstybėse, į kurias lyg ir bandom lygiuotis?
Aš gal nelabai aiškiai pasakiau, Europos Sąjungos lygmenį, ta prasme, Europos dokumentuose, Europoje kalbama apie konkurencingumo, skatinimo, reikšmį ir taip toliau, kad Europa taptų viena konkurencingiausių regionų pasaulyje ir taip toliau. Ir viskas yra nukreipta į tai, kad kuo geriau veiktų rinka, kuo jinai laisvesnė būtų taip toliau. Ir ta šeima atsiranda tokia, na, kaip įkaitė to rinkos siekimo. Ir dėl to, vat, kiek tyrinėjau Europos Sąjungos, kokie yra šeimos politikos, kai mes ją suprantame tikslai, tai visų pirma yra šeimos ir darbo derinimo priemonės, antra yra atskirties mažinimas, nes na, laikoma, kad kas turi daug vaikų, tai jie potencialiai yra neturtingesni, gali turėti mažiau pajamų. Ir trečias, tai toksai, kas gal daugiau atitinka mūsų tą tokį pirminį supratimą apie šeimos politiką, tai yra visuomenės gerovės siekimas, tai laikoma, jeigu, sakykime, vaikai turi užsiėmimą, jie gali, turi popamokinę veiklą kažkokią, tai jie mažiau darys nusikaltimų ir panašiai, na, tokia bendros, ne tik pačios šeimos gerovės, bet bendros visuomenės gerovės siekimas. Tai va šitą galima tik tai išskaityti iš tų tokių atskirų priemonių, va tokio apskritai, kad yra tokia bendra šeimos politika. Tai Europos Sąjungoje to nėra. Nors aš kaip minėjau, pietinės valstybės tą vis dar turi, vis dar laikosi ir pas juos kalbama apie šeimos politiką. Ir daugiausia, tai iš tikrųjų, žiūrint pagal tikėjimą, tai katalikiškose valstybėse būtent išlaikomas tas šeimos politika, o jau kitose skandinavų valstybėse jau daugiau kalbama apie individualią, individų skatinančią politiką ir taip toliau, ir ten tas sąvoka šeima praktiškai nyksta.
Vėlgi taip pat galima atkreipdėmėsi, kad iš tiesų tie bendri Europos Sąjungos tikslai jie logiškai galbūt labiau ir yra ekonominiai, nes šeimos politikos sritis juk yra palikta valstybių narių kompetencijai. Ir tada tiesiog nesistengiama kištis, nesistengiama primesti ir kiekviena valstybė jį gali turėti savo atskirą šeimos politiką, bet tuo pačiu vėl matosi ir konfliktas tada kyla. Jeigu valstybė narė sako, teigia, kaip ir sakykime, mūsų konstitucijoje, jeigu yra pabrėžta, kad šeima yra būtent pagrindas visuomenės valstybės, o toliau, kaip sakant, tai pametama, tuomet iš tiesų, va, tas šeimos ir šeimos politikos tapimas įkaitais. Tokia situacija atrodo visiškai kebli, bet aš suprantu, kad vilties galima turėti ir galima rasti būdų, kaip išspręsti, nepasiduoti gal tam spaudimui į pirmą vietą iškelti ekonominius tikslus gerovės siekimą. Tiesiog kiekvieno asmens, bet vis dėlto nepamiršti, kad ir kiekvienai valstybei, sakoma, tai ir tyrimais įrodyta, kad iš tiesų ekonomiškai apsimoka stipri šeima, ta šeima, kurioje rūpinasi vieni kitais, kur reikalinga minimali intervencija, o greičiau, kaip mes kalbam, tai sudarytos sąlygos, atvertos durys, kad galėtų šeima praeiti, kad galėtų šeima pasirinkti. Ir vat kai kalbam apie priemonės, tai daugeliu atveju, kiek bendrauta su šeimomis, tai atkreipia dėmesį, kad norėtų pasirinkti. Norėtų ne kažkokio vieno varianto, kad arba tik tai taip, arba jau kitas kraštutinis variantas galimas, bet kad būtų kuo įmanoma didesnė įvairovė. Tačiau vėl tada arba bandom pateisinti, kodėl pas mus to nėra, kad esam pakankamai skurdi valstybė ir negali būti pritaikyta daugelis tų pat būtent įvairių variantų, įvairiausių priemonių, bet galbūt tai yra tik tai pasiteisinimas ir pabėgimas nuo iš šeimų pusės, nuo to inicijavimo, nuo prašymo ir nuo kontroliavimo, turbūt stebėjimo, ką vis dėl to sprendžia politikai, kodėl jie vienaip ar kitaip nusprendžia. Nes palikti juos tiesiog tik išrinkus, palikti spręsti toliau patiems, turbūt yra per didelė prabanga ir tikėtis, kad supras, kad šeimos yra tokios svarbios ir jo būtent dėl jų po to spręs ir dėl jų priims sprendimus, tai yra iš tiesų pakankamai turbūt naivus šeimų tikėjimas yra.
Gal aš galėčiau papildyti tada dar. Taip, tai iš tiesų dabar bent jau dabartiniai šeimos politikos tyrinėtojai teigia, kad, kaip minėjau, specifika šeimos politikos yra tai, kad lemia visą tą rezultatą patys gyventojai, ne politikai lemia ar sėkmingas šeimos politika, o gyventojai. Tai norint kuo geresnio rezultato, ar tai būtų gimstamumas, ar tai būtų visuomenės gerovė ar panašiai, visų pirma reikia kuo daugiau suteikti galimybių ir kuo mažiau nustatyti ribojimų. Ir jūs labai teisingai paminėjot, kad tam iš tikrųjų dažnai reikia lėšų. Jeigu ne lėšų, tai bent jau kažkokių tai labai gerų idėjų, kaip tą galima būtų padaryti. Kartais sąnaudos būna visai nedidelės, paprasčiausiai galima kažką tai leisti, kažkur atidaryti daugiau durų, kad kažkas galėtų kažko pasinaudoti. Nes kuo daugiau atidarytų durų langų, tai tuo daugiau galimybių yra kažką tai kažkur išeiti, kažką pasiekti. O dėl konflikto Europos ir nacionalinių šeimos politikų, tai čia labai ryškiai matyti iš Europos žmogaus teisų konvencijos plataus aiškinimo, kaip teismas aiškina. Tai čia gal šiek tiek ir nesusiję, bet samprata, kas tai yra šeimos gyvenimas. Tai jeigu mes pasirašėm konvenciją, ratifikavome ją ir įsivaizdavom vienaip, kas tai yra, ir dabar jos turinys yra plečiamas ir toliau plečiamas, tai paprasčiausiai tampa neaišku, ar tikrai mūsų visuomenė sutinka su tuo, kas, kaip jisai yra išaiškinamas, nes parašytas tekstas vienas, o išaiškinimas dabar jau tampa žymiai platesnis.
Ir dar tiesiog sugrįžtant prie anksčiau svarstytų minčių, vėlgi apie tuos sprendimus dar galima pastebėti ir tokią vėl paradoksalią situaciją, kai atrodo siekiama gero, sugalvojama kažkokia tai priemonė, lyg ir bandoma atverti duris šeimoms, bet realiai tai gaunasi priešingas rezultatas. Ir, sakykime, tie kažkokie palengvinimai darbo ir šeimos derinimo ar įvairiausi mamadieniai, tėvadieniai ir kitos lengvatos šeimoms, jos kartais ne kiek padeda šeimai, bet kiek sukuria būtent verslininkų, darbdavių akyse neigiamą požiūrį. Nes mes jums turėsim duoti. Vadinasi, nėra to irgi susivokimo tarp įvairiausių grupių, tų, kaip sakant, žaidėjų šeimos politikos, kuo yra tai svarbu, kuo svarbu pritaikyti va, tą konkrečią priemonę šeimai, kodėl svarbu duoti galimybę pabūti su vaikais. Galbūt tas gal ir trumparegiškumas čia gali savotiškai matytis verslingo. Man asmeniškai, va, mano verslui, tai nėra naudinga. Bet ar aš pagalvoju, kad va, jeigu tie vaikai išauks geresni, labiau aprūpinti, labiau mylėti, tai jie paskui kurs ateitį ir gyvens su mūsų vaikais ir anūkais. Galbūt tai ir yra tas neturėjimas bendro tikslo, vat nesugebėjimas suprasti, vat, kuo svarbi šeima. Ne tik šiandien, bet vat ir tą ateitį kuriant.
Taip, ir ypač kalbant apie darbdavis tose seno sukirpimo įmonėse, sakykime, tai mama su vaikais arba jauna moteris be vaikų yra na, ne tiek pageidaujama, kiek, sakykime, vyras, nes na, reikės mamadienių, reikės išeiti vaikas slaugyti, taip toliau ir taip toliau. Ir kadangi darbo kodekso nuostatos privalomai numato suteikti darbuotojų galimybę, iš karto darbdavys ir nenori, ir tai yra natūralu. Tačiau na, galima pasidžiaugti, kad daugėja tų socialiai atsakingų įmonių, kurios pačios net be darbo kodekso suteikia darbuotojams galimybės ir įvairiausių skatinimo priemonių. Perinam irgi, aišku, čia vėl tas pats rinkos požiūris, grįžtam, kad darbuotojas dirbs produktyviau, jeigu jam bus sudaryta daugiau galimybių, jisai bus skatinamas ne tik piniginė išraiška, bet ir taip pat priemonėmis, vat kažkokiomis tai leidimu pabūti su vaikais ir panašiai. Arba kai kur yra juk steigiami vos ne vaikų darželiai darbovietis ir panašiai. Tai patys darbdaviai po truputį pradeda irgi įsisąmoninti šitą dalyką.
Dėkuoju už šitą pokalbio dalį ir kviečiu padaryti per traukėlę, leiskim klausytojams atsikvėpti, pasiklausykim muzikos. malonus Marijos radio klausytojai, tęsime aktualių laidą, kurioje svečiuojasi Lietuvos Teisės instituto ekspertė Eglė Kavoliūnaitė Ragauskienė. Pirmoje laidos dalyje siekime išsiaiškinti, kokia yra šeimos politika Lietuvoje. Toliau tęsime pokalbį jau žvelgdamos į Seimo pavasario sesijos darbų programos projektą. Pačią pirmą dieną, kai susirinko Seimo nariai į pirmąjį posėdį kovo 10-ąją, Seimo pirmininkė pateikė projektą visos darbų programos pavasario sesijos. Ir jinai turbūt gal ir įprastai net nebandžiau palyginti, kaip yra kitais kartais, kai buvo daroma. Žinau, kad būdavo ir išskiriama kartais ir šeimos politikos sritis, bet nuo to šeimoms lyg ir netapo geriau gyventi. O šį kartą tai yra trys dalys ir tai pagal Seimo komitetų pasiūlymai yra įtraukti, vyriausybės pasiūlymai, Seimo komisijų pasiūlymai ir atskirų Seimo narių, Seimo frakcijų siūlomi įstatymų ir kitų teisės aktų projektai. Ir peržvelgiant pačią visą programą, man susidarė įspūdis iš tiesų, kad mes turbūt labai jau pagal Europos Sąjungos žvilgsnį dirbame. Iš tiesų daug teisės aktų projektų yra atsižvelgiant į vairiausius Europos Sąjungos dokumentus, dėl to mes turim daryti įvairiausius pakeitimus savo toj teisiniai sistemai. Bet kodėl aš taip sakau? Dėl to, kad daug tų klausimų yra susijusių su ekonomika, su užimtumu, su mokesčiais, administravimo, apskritai finansais, verslu, net ir auditas atskirai yra išskirtas. Ir aišku, galima sakyti, kad jeigu čia bus priimti šeimai palankus sprendimai, tai irgi bus labai puiku, nes juk šeimos politika nebūtinai turi būti tokia labai aiškiai vardinta, tai yra šeimos politika ir vat čia sudėtos visos šeimos politikos priemonės, o jinai gali slypėti visose kitose viešosios politikos rytise. Tai vis dėlto, ar mes jaučiam, kad, sakyma, jeigu nematom čia tos aiškiai išreikštos šeimos politikos, tai ar slypi jį čia kažkur paslėpta toje darbų programoje, ar galima tikėtis, kad iš tiesų turėsime tų priemonių palankių šeimoms, gerinančių būtent šeimų, išskirtinai, sakykime, šeimų padėtį įvertinant tai, kad tai, ta priemonė yra skirta šeimai.
Tai aš gal pradžiai plačiau šiek tiek norėčiau apie kitas dar šalis, čia apie tai, ką jūs kalbėjot. Tai iš tiesų būna, ta prasme, valstybių, kur šeimos politika yra labai konkrečiai įvardyjama, taip ir vadinama šeimos politika, ir numatytos priemonės išdėstyta punktais, kas ten kaip kur daroma. Yra valstybių, kuriuose, kaip minėjau, Skandinavijos šalis nėra įvardyjama, kas yra šeimos politika, bet ten tos priemonės yra išdėstytos labai įvairiuose įstatymuose ir paprasčiausia atskiri straipsniai, atskiros nuostatos, bet tai sudaro tą bendrą brandulį, tos, kaip suprantame, šeimos politika, nors, kaip minėjau, ten orientuota į individus, bet, sakykime, parama šeimoms labai plačiai išvystyta, įvairiausios alternatyvos vaikus auginantiems asmenims ir panašiai. Tai šitas tikrai nereiškia, ar atskirai skirta šeimos politikos kažkokia tai teisės aktų grupė ar ne programose, tai neturėsmės. Ir taip pat valstybės grupuojamos pagal tai, ar šeimos politika yra reali ar deklaratyvi. Tai va šitoj vietoj gali būti pasakyta viskas gražiai vardinta, šeimos politika, kokios turi būti priemonės, bet jos paprasčiausiai yra nevykiančios. Tai vertinant Lietuvą pagal šitą sistemą, sakyčiau, kad Lietuvoje iš tikrųjų yra nemažai formuluojama, mes jau bent jau turime valstybinės šeimos politikos koncepciją, ten yra aiškiai vardinta, kas tai yra šeimos politika, bet realiai niekas nieko realaus nevyksta. Tai ta prasme, štip, ir žiūrint į dabartinę darbotvarkę Seimo, tikrai nieko nematyti, kad kažkas tai realaus, nelabai yra vilčių, kad kažkas tai iš esmės pasikeis. Yra registruotų įstatymų projektų dėl labai atskirų sričių, sakykime, ten didinti maksimalią motinystės tėvystės išmokos dydį, ten nuo 3,2 vyriausybės remiamų pajamų dydžiai iki 5, toliau, kiek mačiau, ten vaiko teisų apsaugos pagrindų įstatymą, iš tikrųjų net nemačiau, kokia ten nuostata ketinama, bet apie tai, na, gyvybės pradžios reguliavimas, kaip ir, nežinau, kelinta jau sesija iš eilės numatoma, bet kažko naujo, kažko tai konstruktyvaus, kažko strateginio tikrai kol kas nieko nėra matyti.
Ir aš būtent atkreipiau dėmesį, peržiūrėdama, kad bus daug keletas vatų karštų klausimų, kuriais nėra sutarimo visuomenėje, ir aš manau, kad tai galbūt greičiau ne tiek, kiek sustiprinti gali, bet dar gali, jeigu nebus konstruktyvių diskusijų, tai gali pakreipti būtent dar priešingą linkmę, nes bus svarstoma vėl Konstitucijos 38 straipsnio pataisa, bus svarstoma gyvybės apsaugos prenataliniai fazei įstatymas, pagalbinio apvaisinimo įstatymas, vaiko teisių apsaugos, būtent siekiant apibrėžti smurtą prieš vaiką ir dar neregistruotas siekiama, kad vyriausybė siūlo naują apskritai įstatymo redakciją, kurią jau yra ypatingai pasipriešinę, tam pirminiam projektui ypatingai pasipriešino patys tėvai. Tai va tokie klausimai, kurie atrodytų labiau susijęs su šeimos politikos sritimi, jie visi sunkias diskusijas kėlė iki šiol ir labai sunku tikėtis, ar atsiras kažkas, kas ims ir pakeis tą diskusijų kursą ir pradėsim kažkaip svarstyti konstruktyviai, siekti sutarimo, siekti bendradarbiauti ir ieškoti visiems priimtino tikslo. Ir galbūt net, sakyčiau, po visom šitom diskusijom bandoma pasislėpti, nes taip diskutuosime daug, tai atrodys aktualu, tai atrodys svarbu, o kai pradedi gilintis į tuos kitus įstatymų projektus, kurių yra iš tiesų begalė, tai ką pastebėjau, kai bandom apibrėžti įvairiausias išimtis, ar ten kažkam tik tai išskirtiniai grupiai taikyti kokį tai palankesnį reguliavimą, tai vis pasipildo ir pasipildo, plečiasi tų gavėjų sąrašas ir dabar žiūriu, išmokų vaikams įstatymė, dar kažkokia viena maža grupelė dar papildoma ir tai aišku jau seka tų teisės aktų pakeitimų projektų vėl, nu, turbūt greičiausiai prisidės. Ir turbūt palaipsniui mes įvardindami didžiulį sąrašą, mes vėl sugrįšim prie tos buvusios situacijos, kai buvo vaiko pinigai mokami kiekvienam vaikui skiriami, kas ir būtų turbūt pagal pačią idėją tinkamiausias variantas. Tai vat, aišku, iš kitos pusės galima žiūrėti taip, jeigu bus tobulinamas vat, užimtumo rėmimo sistema ar siekiant didinti gyventojų užimtumą. Tai viskas būtų puiku, bet kai pradedi žiūrėti giliau, tai pamatai, kad na, būtų galbūt galima pritaikyti, jeigu siektume, kad žmonės tai iš tikrųjų dirbtų, pritaikyti kažkokias lengvatas gausių šeimų tėvams. Su mintim, kad nereikėtų jiems turbūt tiek daug tada paramos. Ir galbūt orumą paskatintum žmogaus, kad geriau yra dirbti ir uždirbti, negu gauti pašalpą. Bet tokio žvilgsnio aš, sakykim, pasigendu. Ką pati?
Tai aš apskritai svarščiau taip, dėl daugiavaikių šeimų, tai toksai yra pas mus stereotipas, kad visos daugiavaikės šeimos yra remiamas ir paprasčiausiai dirbančių daugiavaikių kategorijos kaip vos ne kaip ir nėra, tai čia net ir nėra apie ką kalbėti, bet priemonė iš tikrųjų gali būti įvairiausiai ir netgi ateina į galvą tokio, sakykim, sveikatos patikrinimo, ten kažkokios geresnės galimybės daugiavaikių tėvų, tai aktualu ir visai visuomenį, ta prasme, kad daugiavaikiai, kad šeima netaptų našlaičiais, kad neliktų daug vaikų be tėvų jau vien tai, arba sakykim, kad ten pirmumo tvarka poliklinikų ar panašiai, tai tokie atrodo dalykai gyvendinti nereikėtų labai daug lėšų, bet tai būtų labai labai didelė tokia paskata šeimom. Ir nebūtinai viskas susiveda į pinigus, tai čia, sakau, reikia kūrybiškumo kažkokio tai mąstymo platesnio.
O ar nėra taip, kad daugelį vietų esama priboti dėl savo tokio susvetimėjimo ar net to savanaudiškumo, kad nu, vat, jeigu kažkas turėtų būti pritaikyta, tai turėtų būti man, o kitas ir taip gyvena geriau, jam visada yra geriau kitam, o man tai yra sunkiau, blogiau ir kodėlgi čia aš turėčiau kažkaip save galbūt apriboti ar vat atsisakyti. Juk net ir parduotuvėje eilėje, juk retai kada užleidžiama yra mama ir net tose eilėse, kurios skirtos tėvams su mažais vaikais, tai paprastai matom tų, kurie galbūt šiaip tai iš tiesų turi mažų vaikų namuose, bet jų nėra šalia ir vėlgi. Net ir reguliuojant specialiai vis tiek yra bandoma kažkaip, tas troškimas turbūt, kad aš būčiau visur, visose grupėse norėčiau atsirasti.
Taip,
kur
taip.
Tik tai yra kažkokia lengvata, ten jinai man turėtų būti pritaikyta, o ne tas požiūris, kad taip aš, kol aš iš tiesų, aš esu stiprus, aš esu pajėgus, aš kuriu. Vat gal to kūrybingumo vat ir pritrūksta, nes nedrįstam pripažinti kiekvieną savęs kaip kūrėjo.
Taip, tai būtent.
nei savo gyvenimo, nei va, to šeimos gyvenimo, nei bendruomenės ir visos valstybės atskiriam. Ir lyg ir politikai yra kažkokia ir valdžia, yra kažkur, iš kažkur susidaręs tas katilas, iš kurio ima kažkam yra gaila duoti man, bet iš tiesų juk aš įdedu į tą katilą ir man turi irgi rūpėti, kaip skirstoma visa tai, ką dabar girdim, kažkur girdėjau reklamą, taip pasidomėti, kaip skirstomi Europos Sąjungos pinigai siūlo, kaip panaudojami tiksliau, o ar mes domimės taip, kaip naudojami mūsų valstybės pinigai, kur jie nukeliauja ir kiek efektyviai. Ir kaip suprantu, net ir būtent valstybės požiūriu nėra stengiamas išsiaiškinti, kiek efektyvios tos priemonės, kurios yra pritaikomos. Ir turbūt vat, teisės aktų projektus rengiant, yra numatyta, kad turėtų būti įvertinamas poveikis. Ir turbūt valstybiniai šeimos politikos koncepcijai buvo ir numatyta, kad turėtų atsirasti vertinimas būtent teisės aktų projektų, kaip jie įtakoja šeimą. Bet
čia apskritai visoji mūsų teisiniai sistemai šito nėra. Ir kalbant ne tik apie šeimos politiką, apie korupciją, sakykime, priemonių labai daug visokiausios pritaikyta, o ar jos veikia, ar ką, nu, tai vat nevyriausybinės organizacijos tik tai ir žiūri. O pati valstybė tai ten rūpinasi tikrai minimaliai. Tai čia visur, visur ir tas mūsų, ta sistema tokia teisės aktų kūrimo, kai reikia pateikti aiškinamą į raštą ir ten numatyti, kokios turėtų būti teisės akto pasekmės. Niekas į tai nežiūri rimtai. Ta prasme, parašo bet ką ir na, tiesiog tai yra formalumas kažkoks, tai, bet koks realus būna poveikis, tai pasimato, nebent jau kažkas tikrai labai blogo nutinka, tada jau įstatymą keičiame, jeigu tik tai matosi, vat, žiūrint tiesiai. O šiaip, ta, nu, iš tikrųjų, būtų didelė prevencija iš anksto įvertinti, iš anksto atlikti tyrimą, bet kadangi to rezultato taip apčiuopiamo nesimato tų tyrimo atlikimo, tai niekas ir neinicijuoja.
Vėlgi, tada, jeigu sumanius, va, sakym, žiūrint iš politiko pozicijų, sumaniai kažkokį tai nuostabią idėją ir dabar tam, kad galėtum pateikti pasiūlymą, tai dar turėtum, va, užsakyti, kad kažkas tau, va, ištirtų, išaiškintų, tai netilptų gal į 4 metų kadenciją. Juk savotiškai tas vertinimas politikų darbo būna, kad va, pateikiau ir čia siūliau, ir ten siūliau, ir dar pasiūliau. Tai va, gal dėl to irgi kepami tokie greitai parengiami teisės aktų projektai, mažai investuojant ir pasižiūrint praktiškai į pirmą ir antrą dalį aiškinamojo rašto, kur ten šiek tiek argumentacijos yra, o toliau jau žinai, kad viskam tobulai tinka, niekam nekliūdo, koks jisai bebūtų tas teisės aktas.
Tai aš, kai dirbu Lietuvos teisės institute, tai mums dažnai ateina neužsakymai, pavedimai iš vyriausybės tyrimą atlikti. Ir sakom, kad reikia, tai atsakymas vos nebuvo, būna reikėjo vakar. Tiesiog labai mažai laiko skiriama ir nespėjai, realiai nespėjai atlikti tyrimą vat, apie, būtent apie teisės aktų kažkokį tai veikimo vertinimą.
Turim klausytoją.
Skambina Liucija iš Vilniaus, prašau, Liucija.
Garbėjas Jėzui Kristui.
Per amžius.
Aš norėjau pasikalbėti, girdžiu laidą apie šeimą, turbūt čia kalbama.
Taip, apie šeimos politiką.
Man labai daug metų jau ir mano šeima jau užaugusi. Čia yra kalbama apie visą laiką, apie tą patį per tą patį, kad blogai šeimom, daugiavaikėm. Aš suprantu, kad jom yra blogai. Bet jūs pagalvokit, aš gimdžiau vaikus 60, nuo 60 iki 65 metų, 900. Tai mums nebuvo jokių dekretinių, nebuvo jokių išmokų. Pagimdėm vaikus, reikėjo dirbti kolūkį.
Ačiū. Tai ar turim kokį nors atsakymą, klausytojai? Taip, kalbam apie galimybės tokias, kokias turėjo anksčiau, sakykim, šeimos iš tiesų, žino, mūsų močiutės, mūsų tėvai tikrai neturėjo tokių puikių sąlygų, kokias turim mes dabar. Ir galbūt tai nekyla, tai nėra dejonės mūsų pokalbis apie tai, kad gausioms šeimoms sunkiau, bet mes galbūt norim pakreipti mintį savo, tas matymas yra apie tai, kad gausi šeima galbūt labiausiai prisideda prie to, kad mūsų valstybė, visuomenė išliktų. Ir tas dėmesys jai, tai turėtų gal kilti savotiškai iš padėkos.
Taip, ir būtent, na, laikai keičiasi ir iš tikrųjų dabar atsiranda labai daug žmonių, kurie iš viso neplanuoja turėti vaikų. Ir gimstamumas dabar yra labai mažas ir valstybė tą matydama, na, kaip ir turėtų susirūpinti, ką daryti, kad neišnyktų mūsų šalis. Tai taip, aš sutinku, anksčiau buvo tikrai mažiau tų priemonių, mažiau garantijų, bet šeimos struktūra buvo tokia, kad buvo įprasta turėti mažiausiai 2 vaikus, 3-4 būdavo normalu. Dabargi, kas turi 3, 4, 5 vaikus, tai yra iš viso retenybė pasidarius Lietuvoje.
Ir turbūt vis tiek viena iš šeimos politikos krypčių, vienas iš tikslų turbūt visuomet yra susijęs su gimstamumu.
Tai Lietuvoje didinti, Kinijoje mažinti. Taip. Taip, bet visa Europa labai kenčia dabar nuo to sumažėjusio gimstamumo ir tikrai apsisprendimas žmonių yra, jiem yra, na, tokia mada atsirado, tokios tendencijos gyventi, kad būtų patogu, būtų malonu, kad kuo mažiau rūpintis tik savimi ir panašiai. Tai, na, tai grėsia visuomeniai, visai grėsia tuo, kad bus daug pensininkų, nebus kam juos išlaikyti ir taip toliau, tai valstybės kaip tik tai gali, taip ir imasi kažkokių tai priemonių tam iškirst kelią.
Tai manau, kad turim dar ilgą kelią ir tų paieškų bus turbūt kiekvieną Seimo kadenciją vis pačių įvairiausių ir labai norėtųsi, aišku, mūsų politikams palinkėti to konstruktyvaus darbo ir vis dėlto bandymo atrasti šeimą tuose savo sprendimuose ir labai norėtųsi linkėti pačioms šeimoms to aktyvumo, o jis gali reikštis labai paprastu būdu. Tiesiog stebėkime tą kiekvieną savo išrinktą politiką, ar jeigu ne jį rinkom, tai mūsų apygardoje, kuris yra išrinktas, stebėkime, kaip jisai dirba, kokius sprendimus priima. Galime eiti kalbėti su jais tiesiogiai, galima rašyti laiškus ir diskutuoti, sakym, kuo tai yra svarbi šeima, jeigu matom, kad nekreipiamas dėmesys galbūt tiems klausimams į to Seimo nario darbotvarkėje. O šiandien mūsų laidos laikas jau baigėsi ir dėkuoju jums, malonus klausytojai, uždėmesi. Šiandien aktualijų laidoje svečiavosi Lietuvos Teisės instituto ekspertė Eglė Kavoliūnaitė Ragauskinė. Dėkuojam už pokalbį, už tikrai puikias įžvalgas. Šiandien apžvelgiam ką tik prasidėjusios Seimo pavasario sesijos darbų programos projektą. Trumpai žvilgtelėjom į jį, norėdamas išsiaiškinti, ar šeimos politika aktuali, bet pirmiausia radom atsakymą, kad apskritai neturim to sutarimo apie šeimos politiką, tai apie jos aktualumą kalbėti buvo tikrai dar sunkiau. Laidą vedžiau aš, Viešosios įstaigos šeimos institutas vadovė Jolanta Ramonienė. Iki kitų susitikimų. Sudie.
Jūs girdėjote laidą Aktualijos.
Jėzus mieliausias atėjo ant svieto.
Duodams malonę, kožnam pažadėto.
Mus griešnus gano, kaip savo avelės.
O savai piemens, pildo tėvo valio.
Tas piemo labai avelę mylė. Devynios avelės.
Palikęs visas ant puščios girelės.
Ėjo ieškoti vienos pradės. мілета.
А корноклідай, а корноклідай, коріко кяб'ято.
О, той патрадяс пряса бясваді.
Отмес
клайдингас